sapratām, ka šobrīd mēs runājam ar visām četrām koalīcijas potenciālajiem partneriem, kas ir gan apvienotais saraksts, gan ZZS, gan Nacionāla apvienība, gan PRO. Šobrīd tāda vēl pilnīgi skaidra koalīcijas modeļa nav. Šāds lielāks deputātu atbalsts arī Saeimā palīdzētu sasniegt plašāku vēlētāju interesu pārstāvību arī valdībā. Jo, manuprāt, tas nav stāsts tikai par skaitu valdībā, tas ir stāsts arī par to, cik plašu sabiedrības loku mēs kā valdība varētu pārstāvēt, jo skaits, ka mēs katra partija esam savu vēlētāju ievēlēt, un tā ir kāda sabiedrības grupa, kuras intereses mēs līdz ar to arī aizstāvam.